Studijā esam aicinājuši iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski par drošības iestāžu spējām laicīgi identificēt un pasargāt mūs no provokācijām, terorismu draudiem, kā arī lai runātu par Latvijas nostāju bēgļu uzņemšanas jautājumā. Jaunedēļ mūs kā Eiropas Savienības padomas prezidējošās valsts vadībā notiks Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu ministru padomas sēde, un tajā galvenokārt tiks runāts par bēgļu un terorismu jautājumiem. Labrīt!
Labrīt!
Jaunedēļ tikšanās, iekšlietu un tieslietu ministru tikšanās šeit Rīgā, jūs kā tās vadītājs. Viens no karstajiem jautājumiem ir bēgļu jautājums, bēgļu kvotas. Kā jūs gatavojaties šai sanāksmei un vai jūs sagaidāt, ka tiks pieņemts kāds izšķirošs lēmums šajā jautājumā šai sanāksmē?
Jā, 16. jūnijā būs tieši iekšlietu ministru padomes sēdes diena, notiek Luksemburgā. Un attiecīgi dienas kārtībā ir šie jautājumi. Pirmais no tiem būs migrācijas jautājums un divas lietas. Un es paredzu pamatā diskusijas par tieši šo kvotu jautājumu visaktīvākās. Un otrs jautājums būs arī Eiropas komisijas priekšlikums par to personu, trešo valstu personu atgriešanu izcelsmes valstīs, kuri nekvalificējās kā bēgļi. Tās ir divas tēmas. Un pirmā, tātad tieši par kvotām, par ko arī visvairāk tiek runāts un arī Latvijā tiek runāts, tad es paredzu, ka šajā padomes sēdē nekādas lēmumas gal netiks pieņemts, jo ir virkne valstu ar dažādiem varbūt viedokļiem par šo kopējo migrācijas plānu, kas ietver ne tikai tieši bēgļu kvotu jautājumus, bet arī citus jautājumus. Līdz ar to pamatā, tāpat kā Latvija, zinām, daļa valstu uzstājas to, ka šāds mehānisms nevar būt piespiedu mehānisms, un ka valstīm faktiski, kā tas ir bijis līdz šim, ir jāsaglabā šīs brīvprātības princips, kad valsts, teiksim, kurā vai valstīs ir kapacitāte un viņas ir gatavs piedalīties, tad viņas to arī dara. Kā piemēru var pateikt, ka Dānija faktiski jau līdz šim brīvprātīgi katru gadu uzņem aptuveni 500 bēgļus, attiecīgi īrija aptuveni arī tādu pašu skaitli uzņem. Un visticamāk tas nonāks līdz tam, kad valsts faktiski paudīs savu viedokli par to bēgļu iespējamo skaitu, kurš jāuzņem saskaņā plānu divu gadu griezumā. Un pilnīgi noteikti arī Latvijas pozīcija ir tieši, kad mēs neesam par un esam kategoriski pret šo piespiedu variantu.
Jā, mūsu Latvijas nostāja vismaz līdz šim publiski paustā ir tāda, ka mums te nekādas bēgļus nevajag.
Nē, kopumā es domāju, tā diskusija izraisīja tieši to tādu aktivitāti daļa tā, ka parādījās šis kvotu un piespiedu mehānisms. Es gribu teikt, ka Latvija jau labu laiku un kopš 98. gada, kad sāka, teiksim, šis jautājums bija aktuāls, mēs esam izskatījuši ļoti daudz dažādas pieteikumus un līdz šim arī esam virknēji personu piešķīruši šos bēgļu status. Tas mums neatbrīvo no attiecīgi gan no Ženevas konvencijas, gan no citiem normatīviem aktiem, kuri spēkā šeit runa iet tieši par šo mehānismu, kad attiecīgi kādas dalība valsts saskarās ar izteiktu spiedienu un viņas pašas vairs netiek galā, līdz ar to lūdzu Eiropas palīdzību. Tad, kā arī mēs esam faktiski lēmuši arī politiski, tad Latvija vērtēs savu kapacitāti un tad arī acīm redzot, mēs paudīsim savu nostāju, cik mēs esam gatavi vispār akumulēt.
Kāds ir iekšlietu ministrijas prognozes, cik daudz bēgļu varētu pieaugt Latvijā un ierasties, ne tikai no dienvidu valstīm, bet no citām?
Nē, mēs jārēķina, ka mēs arī skatāmies ne tikai šajā virzienā, kur mēs kā solidāri būtu jāpalīdz arī citām dalību valstīm, pat cik mēs tomēr esam Eiropas.
Mēs esam redzējuši robežsardze ziņojumus par to, ka salīdzinoši daudz vietnamiešu.
Jā, bet mēs neesam gala valsts, tā teiksim, mērķi valsts, kurā viņi vēlētos palikt. Tas viņi izmanto Latviju un cenšas izmantot nelegāli šķērsojot kā tranzītu valsts, lai nonāktu tālāk Eiropā. Tas arī jāsaprot, ka pašlaik gan no, teiksim, sociāli-ekonomiskos apstākļiem mēs neesam pievilcīgi.
Viņi rada riskus drošībai?
Zināmā mērā to izslēgt nevar, bet, teiksim, tas daudzums, kas mums ir, jā, ja mēs vērtējam, šogad gan ir pieaudzis, bet kopumā tomēr tie nav vairāk kā nedaudz pāris simts cilvēkiem, kas uzturās Latvijā un attiecīgi šajos muciniekos, kas ir speciāls centrs šādam. Es neteiktu, ka viņi radītu ļoti nopietnas riskus, ja, bet jebkurā gadījumā, ja šis kaut gan neprognozētā situācija Ukrainā, kas var attīstīties, ja tas konflikts attīstās tālāk, uzsākās karadarbība, un mēs nevaram izslēgt, ka arī mēs sastapsimies ar pietiekamu lielu bēgļu skaitu no Ukrainas, kad arī mums būs jālūdz palīdzību varbūt Eiropai, lai šo jautājumu risinātu. Tādēļ, nu, pilnīgi stāvēt malā, es uzskatu, mēs nevaram, bet, nu, kurā gadījumā šāds piespiedu mehānisms, un jau šis ir 4. Gads, un es regulāri esmu piedalījies šādās padomēs, vienmēr Latviju paudus kopā ar citām zinām valstīm, un tāpēc šis lēmums nekad nav pieņems par kaut kādu piespiedu sadalījumu, vienmēr ir bijis šis brīvprātības princips.
Kā mums būtu brīvprātības principa ietveros jāpiedalās?
Nē, nu, faktiski, kā es teicu, šis ir tikai viens no jautājumiem, protams, viens vissensitīvākais. Kā es teicu, mēs aktīvi piedalāmies jau Frontex, tas ir Eiropas aģentūra, kas nodrošina ārējo robežu kontroli un aizsardzību faktiski pret šādu veidu pārkāpumiem.
Bet tā mēs neapdraudam sevi tādā ziņā, ka mēs šobrīd iestājāmies pozā, mēs nekādas bēgļus negribam, bet kā jūs pats minējāt, Ukraina ir potenciāli iespējams no turienes iespējams bēgļu plūsmu, un tad pārējā Eiropa teiks, piedodiet, mums neko nevajag, tā ir jūsu problēma.
Nē, tāpēc arī tas ir tas fundamentāli tas, ka mēs pasakam, ka mēs esam gatavi piedalīties, bet uz brīvprātības principu. Tas nozīmē to, ka Latvija iekšēji gan politiski, gan arī redzot to resursu, kas mums ir, mēs sakam Eiropai, mēs esam gatavi paņemt tādā laika periodā, piemēram, tik un tik personas. Vai jāsaprot, ka iekšlietu ministrija, kas nodrošina to sākotnējo pieteikumu izskatīšanu, viņi ir tikai nosacīti kā vārti. Tālāk jau ir tas, ja persona saņem bēgļu statusu, faktiski viņi iegūst pastāvīgo uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā, un viņai ir brīva pieeja arī darba tirgumu, tas nozīmē, ka viņi ir jāintegrē. Un šeit uzreiz rodās jautājums par citām arī struktūrām, tas ir gan kultūras ministrija, gan arī labklājības ministrija nodarbināti un tā tālāk. Līdz ar to iekšlietu ministrija, teiksim, vienu pat, nu, mēs varam pateikt, cik mēs varam izlaist savu šiem vārtiem, bet cik mēs varam integrēt sabiedrību, tas nav tikai iekšlietu ministrija.
Eiropas iekšlietu un tieslietu ministri, tad es no jums saprotu, visticamāk ne par ko nevienosies, un premjeru ministriem šis jautājums vēl nebūs jāskata.
Nē, es domāju, kurā gadījumā viņš būs. No viņa izvairīties nevar, un kā kurā pašlaik arī mēs regulāri skatos CNN, un tur nu, faktiski katru dienu tiek rādīts, kad šī bēgļa pieplūst, un faktiski Itālija viena no Itālijas reģioniem jau ir uzstājuši un atsakās jau viņas pieņemt, tādēļ šī tēma būs ļoti aktuāla. Bet es vēlreiz saku, ir tik daudz, un mēs pirmo reizi pēc komisijas iznāca maija vidū ar šo priekšlikumu, tādu konkrēto jau, un šī būs pirmā reize, kad iekšlietu ministri sanāks, lai apspriest šo jautājumu, tāpēc es paredzu, ka tur būs garas un plašas debatas līdz vakaram vēlam, bet tāds lēmums, kas līdz balsošanai nonāks, es domāju, tas nenotiks.
Par drošību mūsu pašu valstī turpinot vakar tāds atgadījums Ādažu militārajā bāzē, kur divi arī drošības policijas redzeslokā visticamāk esoši ļaudis mēģināja iekļūt šajā bāzē. Par ko liecina šis, jūsuprāt, tas ir Krievijas maigās varas ietekme? Mums būtu jāsatraucas par to, ka šādi nu, mēģinājumi nesankcionēt iekļūt militārā objektā notiek
faktiski,
Latvijā.
Man kā iekšlietu ministrs uztrauc, tādēļ, ka šeit mēs runājam nevis par mūsu pilsoņiem, bet par Krievijas federācijas pilsoņiem, kas ir ieradušies Latvijā. Attiecīgi jau nu, zinot, acīm redzot, ka šādas mācības ir speciāli, lai provocētu to situāciju. Sīkākas detaļas es pašlaik nevaru nosaukt jums un atklāt, tad drošības policija attiecīgi vērtē šos visus apstākļus, un es domāju, ka tuvāko dienu laikā būs atbilstoša rīcība tālāk kādā veidā vispār šo jautājumu risināt. Bet tas, šī tendence, protams, mēs zinām, mums ir Latvijā arī attiecīgi nu, pietiekam radikāli noskaņots personas, tās mums zināmas, bet šis ir tas gadījums, kad viņi ir ieradušies no Krievijas.
Var teikt, ka zaļie vīriņi?
Nē, tie nav zaļie vīriņi, viņi ir iebraukuši, viņi nav šķērsojuši Latvijas robežu, viņi ir ieradušies ar Schengen zonu, bet pašlaik tāpēc arī tiek skaidrot šie apstākļi un pilnīgi noteikti, ka, nu, tas rada bažas, un mums ir jābūt te kapacitātei, kā jūs arī minējat, lai varētu pietiekami efektīvi mūsu drošības iestādes ar to strādāt.
Drošības iestādēm ir kapacitāte un spēja galā.
Viņa kapacitāte mums salīdzinoši pagājušo gadu ir pieaugusi dēļ arī finansējuma palielinājumu, bet tas darba apjoms, ko es redzu, ko dara drošības policija visos virzienos, viņš ir ļoti liels. Pilnīgi noteikti, ka būtu arī jāturpina drošības iestāžu stiprināšana, jo faktiski sākotnējā informācija, apstrāde, analīze un, teiksim, attiecīgi saulēcīgi gan politiķi informēšana, lai pieņemtu atbilstošu lēmumus, un ir ļoti svarīgi šogad.
Jā, mums klausītāji arī var LSMLV ieiet un aplūkot drošības policijas ziņojumu konspektīvā veidā. Tur praktiski viss ir par Ukrainas, Krievijas konflikta sekām. Kas jūsuprāt ir tie būtiskākie riski, ar kuriem drošības struktūram ir grūti tikt galā? Kas ir galvenie izaicinājumi?
Galvenie izaicinājumi, es domāju, ir kurā gadījumā pastāvīgi esošās mūsu tā saucamās maigās varas pārstāvi, taču es domāju, ka drošības policija ar šiem izaicinājumiem tiek galā kopumā. Nedaudz bažas rada tas, kad notiek zināma arī kustība mūsu musulmaņu kopienā, kā mēs zinām, arī vēl viena persona Latvijas ir devusies uz Sīriju. Tāpat tās arī mūsu iedzīvotāji dodās uz Ukrainu, un tas nozīmē to, ka vairojās to attiecīgi personu skaits, kas iegūst šādu militāru raksturu pieredzi, un gan attiecīgi, ja Sīrija, tas ir tomēr tāds jau radikāls islāms, ja mēs runājam par Ukrainu, tad nu, tomēr arī tas ir kara darbības zona, un ja viņi karo attiecīgi separātistu pusē, kas ir vērsts, lai grauti Ukrainas vienoto teritorijas integritāti, nu tās ir tās pamatlietas, manuprāt, uz kurām jāstrādā.
Ne jau viņu aizbraukšana, bet viņu atgriešanās.
Viņu atgriešanās, jā, un tas ir...
Terorismu draudis.
Terorismu draudi, nu arī atsevišķi separātismu kustību radikālāku atbalstīšanu. Ja pašlaik mēs runājam vairāk par tādu mūžīgo publisko retoriku, ko mūsu jau zināmās organizācijas un drošības policijas pārskārtā nosauktās pauž, tas ir pamatā mūžīgais fašismu atzimšanas jautājums, nepilsoņu jautājums, ja? Tad nu, tas pašlaik vienmēr ir bijis un aprobežojās ar kaut kādu viedotu konfrontāciju.
Ja, par drošības policiju es nevaru jums, protams, ar nepajautāt žurnālists Margēvičs raksts, kurš Saeimas komisijas sēdē tik novērtāts, ka tendencijos fakti nav precīzi interpretēti, iespējams vajadzētu paredzēt pat atbildību, kāds ir jūsu skatījums, šie fakti tiešām ir sagrozīti šajā publikācijā, un ja tā, vai tad pret žurnālisti tiks izvirzītas kādas apsūdzības, vai jūs vienkārši ļausiet tam visam?
Nu, tā, tad, pirmkārt, es gribētu kategoriski norobežoties no tā, ka ir paredzēta kaut kādas ieviestas krimināla atbildība žurnālistiem. Tas ir vai nu neveiksmīga interpretācija, vai kā tas ir mūsu valstī neatkarīgi no profesijas.
Bet par pašu rakstu?
Par fakti pašu rakstu, pirmkārt, es jau teicu, ka nu, tātad es uz to uzskatu kā informācijas kopumu. Un kuru saskaņā ar Latvijā noteikto kārtību pārbauda nevis iekšlietu ministrs, bet pārbauda tiecīgi faktiski divas iestādes. Pirmā, tā ir ģenerāla prokuratūra, kur tiešā veidā uzrauga. Un otrs, parlamentārā kontrola Nacionālās drošības komisija, kur piedalījās gan tiecīgi ģenerāla prokurors, gan arī drošības policijas priekšnieks. Līdz ar to mēs zinām, ka parlamentārā kontrola tiek īstenota ne tikai no vienas partijas, bet tur tiek pārstāvēt visas Saeimā esošās partijas. Un ja faktiski arī Nacionālā drošības komisija atzina, ka tomēr nav pietiekama pamata, lai to uzskatītu par faktiem. Ja? Tad es vairāk to uzskatu par informāciju, bet pašā laikā nu, es piekrītu, ka ir jārotas dialogs starp sabiedrību un drošības iestādēm, lai būtu tas pietiekami skaidrs, bet jāsaprot, ka sevišķi šajā laikā, kas ir šis pusgads, ļoti nu, nepieciešams ir saglabāt tomēr un aizsargāt drošības policijas iestāžu darbinieks, jo kurā gadījumā operatīvo darbinieku privātās dzīves un, teiksim, izķirināšana publiskā telpā, tā varētu būt zinām dāvana arī mūsu nedraudzīgajiem dienestiem, ja tā varētu izteikties. Bet kopumā tas ir tas mehānisms, kuram ir iziets cauri, līdz ar to man kā ministram nebūtu pamata apšaubīt ģenerāla prokurora viedokli.